ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə Amazonların vətəni barədə yeni elmi iddianın izinə düşəcək.
Amazonlar haqqında 500 mənim eksponatım var.
Uşaq çizgi filmləri müsabiqəsindən xəbər tutacaq.
Yeni nəfəs, yeni qüvvələr, yeni adamlar lazımdır.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə Almaniyada yaşayan araşdırıcı Nurida Atəşinin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Tarix dərslərində nə qədər saxtalaşdırmalar var, nə qədər əlavələr var, nə qədər təhriflər var.
Öncə 7 xəbər. Yanvarın 1-dən Bakıdakı məktəb direktorlarına yaş sensi tətbiq olunacaq. Təhsil naziri Müslüm Mərdanov nazirlikdə keçirilən kolleji iclasında bu açıqlamanı səsləndirib. Nazir deyib ki, yaş sensi indiyədək 295 məktəb direktoruna, 72 bağça müdirinə, 31 məktəbdən kənar təhsil müəssisəsinin direktoruna, ümumilikdə isə 10106 müəllimə şamil edilib. Nazir onu da vurğulayıb ki, öz yerində olan, işini bilən yüksək səviyyəli mütəxəssislər bu qərardan kənarda qalıblar. Bakıda Rastropoviç adına ənənəvi 5-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Açılış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, festivalın əsas məqsədi maestranın vətənində dünyanın tanınmış incəsənət ustalarının çıxışlarını təşkil etməkdir. Sitat, bu Beynəlxalq Festival hər il dekabr ayında ölkəmizin paytaxtında əsl musiqi bayramı kimi təşkil edilir. 7 gün davam edəcək festivalda dünyanın məşhur musiqiçiləri və musiqi kollektivləri iştirak edəcəklər. Xatırladaq ki, Bakıda Beynəlxalq Musiqi Festivallarının keçirilməsi Rastropoviçin öz arzusu olub. Bu fikri festival açılışında böyük musiqiçinin qızı Rastropoviç fondunun prezidenti Olga Rastropoviç bildirib. Geri gəlmişkən xanım Olga həm də atasının adını daşıyan festivalın bədii rəhbəridir. Bakıda arzulanan evlər sərgilənib. Latviyanı duyun şüarı ilə keçirilən sərgi Azərbaycanda noyabrın 14-dən start götürən Latviya günlərinin davamıdır. İçəri şəhərdəki Qız Qalası rəsm qalereyasında iki məşhur latviyalı rəssam Aleksey Naumov və Andris Vitoinsin çəkdiyi 50-dən çox rəsm nümayiş olunub. Onların arasında həm Latviyanın müxtəlif görüntülərini özündə əks etdirən şəkillər həm də rəssam Andris Vitoinsin sənaye xarakterli texniki konstruksiyası yer alıb. Eyni zamanda sonuncunun arzulanan evlər seriyasından olan maraqlı əsərləri sərgilənib. Öz ölkəsində Rəssamlıq Akademiyasının rektoru olan Aleksey Naumov Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında gənc rəssamlar üçün ustad dərsləri də keçib. Daha sonra hər iki ölkənin rəssamlıq akademiyaları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Qız Qalası qalereyasında Latviya rəssamlarının sərgisi dekabrın 17-sinə kimi davam edəcək. Azərbaycan dramaturqunun piyesi Londonda tamaşaya qoyuldu. Dekabr 5-də Londonun The Horse Hospital incəsənət mərkəzində yerləşən Avangard Teatrda yazıcı elçinin Shakespeare komediyasının premyerası olub. Tamaşanın quruluş rejissoru Grandfest incəsənət qrupunun rəhbəri, məşhur teatr xadimi David Perry-di. Premyeraya Böyük Britaniyanın tanımış teatr xadimləri, yazıçılar, diplomatik korpus, mətbuat və bu ölkədə yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri qatılıb. Premyerada iştirak edən yazıçı çıxış edərək iştirakçılara təşəkkürlü bildirib. Mediada yayılan xəbərə görə yazıçı elçinin də baxdığı tamaşa böyük uğurla keçib və izləyicilər tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Frank Sinatra'nın evi 12 milyon dollara satışa çıxarılıb. Kaliforniyada əfsanəvi müğənni Sinatra'ya məxsus olan malikanə 12 milyon dollara satışa çıxarılıb. Mətbuatın yazdığına görə sahəsi 10.000 kvadrat metrdən çox olan evdə bir zamanlar Sinatra'nın Marilyn Monroe və Paul McCartney kimi dostları qonaq olub. Judy Garland və Vincent Minnelli isə toylarını bu malikanədə çaldırıblar. Xəbərdə vurğulanır ki, Sinatra'nın səs-küylü məclislər keçirdiyi bu ev 1940-cı illərdə tikilib. Malikanənin 4 yataq otağı, 5 hamamı və 200 maşınlıq dayanacağı var. Hollywood prodüserləri bəzi filmlərin çəkilişlərini də bu evdə aparıb. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında kadr çatışmazlığı var. Bu sözləri media açıqlamasında teatrın direktoru Əlqismət Lalayev səsləndirib. O, teatrın simfonik orkestrində, xor və balet heyətində işləmək üçün müsabiqə elan etdiklərini bildirib. Direktorun sözlərinə görə müsabiqədə 18 yaşından yuxarı klassik musiqi ifaçıları, xor və balet artistləri iştirak edə bilər. Sənətlər Musiqili Komediya Teatrında qəbul edilir. Əlqismət Lalayev müsabiqənin teatrda kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün keçirdiklərini deyib. Sitat, bu boşluğu doldurmaq üçün yeni, istedadlı kadrlara çox ehtiyacımız var. Ümid edirik ki, seçim turundan sonra yaradıcı heyətdə tam yenilik nəzərə çarpacaq. Və bir səslı xəbər, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elan etdiyi uşaq çizgi filmləri müsabiqəsi yekunlaşmaq üzrədir. Nazirliyin kino şöbəsinin rəhbəri Yusif Şeyxovla söhbət edinləyin.
Müsabiqənin məqsədi nə idi?
Kinonun müxtəlif sahələrinə aid müsabiqələr keçirdirik. O cümlədən bir dəqiqəlik çizgi filmləri müsabiqəsi də indi gedir. Bundan əvvəl çizgi filmi ssenarilərinin müsabiqəsi oldu. İş burasındadır ki, çizgi kinosunda bizde kadr boşluğu əmələ gəlib, eğer böyle dəqiq desek. Nesiller arasında bu ardıcılıq bozulub. Yeni nəfəs, yeni qüvvələr, yeni adamlar lazımdır. Müsabiqə yoluyla belə adamları biz çalışırıq, güzel çıxaraq.
Ne vaxtdan elan oldu müsabiqə?
Sentyabrdan, gerek. Sentyabrdan dekabrın ortalarına qədər davam edir. Ölkədə animasiya ilə məşğul olan adamlar var, gənclər var. YouTube'da da onların işlərini görmək olur. Televiziya kanallarında da hərdən görürsən bu kiçik reklam çarxlarında animasiyadan istifadə olunursa demək bunu edən adamlar var. Bununla məşğul olan adamlar var. Onları kinoya, bu cizgi kinosuna cəlb eləmək istədik və belə bir müsabiqə keçirdik.
İştirak edib, indiyə qədər yəqin ki sənədlər verilib, təqdimat olub.
Müxtəlif adamlardır, cavanı da var, nisbətən yaşlı da var, qadınlar da var.
Hansı mövzularda da adətən?
Mövzu məhdudiyyəti qoyulmur. Yəni şərt budur ki, bir dəqiqəlik. Ondan biraz çox da ola bilərdi, biraz az da ola bilərdi. Film, yəni tamamlanmış bir fikri animasiya üsulu ilə lentə almaq.
Bir dəqiqə, yəni bir fikri çatdırmaq üçün az deyilmi?
Bu qəbul olunmuş formadır. Bir dəqiqəlik filmlər, bədii filmlər də olur, sənədli filmlər də, cizgi filmlər, hətta beynəlxalq festivallar olur, bir dəqiqəlik filmlər, festivallar.
Qaliblər nə vaxt biləcək?
İlin sonuna qədər.
Nə alacaqlar qaliblər?
Mükafatları maddi formada deyil, yəni maddiyyət də olacaq hansısa mərhələdə. Gələn il 5 dəqiqəlik və yaxud birinci yer tutmuşsan ama 10 dəqiqəlik cizgi filmi çəkmək imkanı veriləcək. Dövlət hesabına,
dövlət
sifarişi ilə bəli.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə Nurida Atəşinin Qafqaz Amazonları, Mihver Arxasındakı Gerçək Tarix kitabının təqdimatı oldu. Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki qonağı Almaniyada yaşayan araşdırıcı Nurida Atəşidir.
Xoş gördük Nurida xanım.
Xoş bulduq. Mən sizi salamlayıram. Sizi, azadlığın oxucularını, dinləyicilərini, hamısını.
Təşəkkürlər. Bakıya bu dəfəki səfərinizin məqsədi nədir?
Ya, Bakıya mən bu dəfə rəsmə gəldim. Siz bilirsiniz ki, dekabrın 1-i, 3-ü tarixlərində Azərbaycanda Qafqaz Albaniyasının, Azərbaycanın və Qafqazın tarixində rolu adlı beynəlxalq bir elmi konferans var idi. Və mən etiraf edeyim ki, Sevda xanım, ilk dəfə Azərbaycanda bu cür yüksək səviyyədə konferansın iştirakçısı oldum. Konferansı təşkil edənlərə, bu böyük bir səviyyədə orqanizə edənlərə də təşəkkür eləməyi özümə doğrudan borc bilirəm. Bunlar Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu idi, Azərbaycan Milli Avrasiya Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetləri. Üçü birgə bir konferans idi və konferansa dünyanın bir çox ölkələrindən Yaponiya, İngiltərə, Almanya, Avstriya, Rusiya, Dağıstan, Gürcüstandan böyük alimlər, tarixçilər gəlmişlər və ilk dəfə mənim tarix elmi üzrə elmi çıxışım, məruzəm oldu və bu mənim elə bil ki tarix elminə bir vəsiqə oldu mənim üçün və mən doğrudan gözləyirdim ki məni öncə tənqidlə qarşılayacaqlar, böyük tənqidlərlə üzləşəcəm, çünki orada nəhəng tarixçilər var idi, dünya miqyasında tanınan arxeologlar, etnoqraflar var idi və mən gözləmədiyim bir rezonansla qarşılaşdım və böyük bir dəstək aldım. Çox böyük maraq oldu mənim məruzəmə və ondan sonra mən bilirsiniz ki dünən də
kitabınızın təqdimatı. Soruşmaq istəyirdim Nuridə xanım, Əsəd bəydən Amazonlara keçid necə baş verdi?
Yox, Amazonlardan mən Əsəd bəyə keçdim.
Ondan əvvəldir.
Əsəd, Amazon, Amazonları mən 95-ci ildən araşdırmağa başladım. Bir türk tarixçisinin mənə vəsiyyəti idi. Mən türk televiziyasında çalışdığım zaman ölüm ayağında, ölüm yatağında o məni çağırdı, söylədi ki, bu sənin tarixindir, sən bu tarixi araşdırmalısan və mən sənə güvənirəm, sən doğrudan Amazonların varisisən və mən öz tariximi özüm bilmirdim. Qobustan haqqında o mənim verilişimi gördü. Sən dedi, bilmirsən ki, Qobustan Amazonların ilkin məskənidir. Sənin vətənin Amazonların ilkin məskənidir. O mənə əl yazmalarından verdi və məni, necə deyərlər, yoluxdurdu bu Amazon tədqiqatına. Bunu qəbul eləmirdi. Elm aləmi, mən 95-də Azərbaycana gəldim müdafiə eləmək üçün. Nə qədər maniyələr elədilər və dedilər ki, bu mifologiyadır, nağıldır, əfsanədir, bunu elm eləmək olmaz. Neysə, ondan sonra mən Əsəd bəyi, Əli və Ninonu oxuduqdan sonra bilirsiniz, 6 il Əsəd bəyin mən tədqiqatı ilə mütəmadi məşğul oldum bir çox arxivlərdə və onun ilk dəfə dünyada arxiv sənədlərini Azərbaycanda yayınladım, bilirsiniz. Amma mənim üçün böyük bir tapşırıq idi, bir vəsiyyət idi. İlk öncə mənə atamın vəsiyyəti idi bu. Ondan sonra ilk mənim tanışlığım Salih Qaziyevlə, Azərbaycanın böyük arxeoloqu, mənim uşaqlıq illərimdə o gəlirdi. Bizim evin yanında qız qalası var. Evdən yürüyərək mən ora gedirdim su gətirməyə hər gün. Hər səhər gözümü açıb mən o qız qalasına baxırdım. Atam mənə danışırdı, orada savaşçı qadınlar yaşayıblar, qəhrəman qadınlar yaşayıblar. Hara gedirdim qız qalası, qız qalası.
Yəni hansı rayonda lütfən bilməyənlər?
Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində. Aha. Hatta kız galası. Ondan sonra mən həmin türk tarixçisinin verdiyi materialları oxuduqca bütün tarix mənim gözümün qabağına canlanırdı. Qobustana gəldim. Mən Qobustanı Almaniyada kəşf elədim. Mən Azərbaycanın tarixini Almaniyada kəşf elədim. Və necə deyirlər, artıq özümü Azərbaycanın tarixinə, Qafqaz tarixinə borclu bilirəm. Konfransla onu bağlamaq istəyirəm ki, artıq dövlət səviyyəsində Alban tarixinə sahib çıxılır. Bu çox gözəldir. Əlbəttə ki, buna qarşı olanlar da var. Onlar heç konfransa yaxın gəlmədilər, düzdür. Və onların söylədikləri heç biləcəridən o tərəfə keçmir. Amma əsl böyük elm bu idi. Konfransın materialları açıqlanacaq və bilirsiniz, Sevda xanım, elm inkişaf eləyir. Bu inkişafı dayandırmaq olmaz. Və mən dünən Azərbaycan xəbərlərində baxdım ki, hətta o məsələ qaldırılıb və mən çox sevindim ki, bu məsələ Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qaldırılıb ki, dərslərdə çoxlu saxtalıq var, yanlışlıqlar var, xüsusən də tarix dərslərində. İnanın, mən universitet dərsliklərini götürüb aparıram, Almaniyada oxuyuram, dəhşətə gəlirəm. Tarix dərslərində nə qədər saxtalaşdırmalar var, nə qədər əlavələr var, nə qədər təhriflər var, olmaz. Yəni, biz özümüzü dünyaya belə gülünc eləməməliyik. Və bu dərslikləri yazanların özlərinin çox vaxt o dərslikdən xəbər olmur. Onları yazırlar, adlar yalnız o adamların olur. Gənclərin beyinləri yuyulur və gənclərə yalançı tarix öyrədilir, saxta tarix öyrədilir və bu da dünyada Azərbaycanın imicinə çox böyük zərər vurur. Siz bilirsiniz, dəfələrlə mən sizin qonağınız olmuşam bu studiyada. Mən hər zaman söyləmişəm ki, Qarabağın açarı Alban tarixindədir. Nə yaxşı ki, biz bugün bu açarı tapa bilmişik. O gün olsun, Amazonların da açarını tapa bilək. Moisey Kalankatuklu hələ eradan əvvəl 5-ci əsrdə yazır ki, onların torpaqları budur. Albaniya, Atropatena, Amazoniya. Hələ erməni tarixçisi Eremyan buna diqqət eləyib. O yazır ki, Amazonların torpağı Azərbaycandır. Strabon yazır ki, Amazonlar Keravan dağında yaşayırdılar. Qarabağda olan Keravan dağında. Onlar qarqarlarla görüşürdülər. Kimdir qarqarlar? Albaq tayfalarından biri olub. Qarabağda yaşayıblar, Qarqar çayının kənarında, Keravan dağında. Bu Qarabağa sahib çıxmaq deyil.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Almaniyada yaşayan araşdırıcı Nurida Ataşidir. O, yenicə şapdan çıxmış Qafqaz Amazonları, Müflər arxasındakı gerçək tarix kitabı haqqında danışır.
Araşdırmağa girişdiniz 15 il öncə. Nələr vardı, nələr gördünüz dediyiniz o şəxslərdən başqa? Amazonları haralı hesab edirdilər?
Almaniyada, tarix Avropada, bəli, tarix elmində, mədəniyyətində Amazonları... Əvvəla çoxları mifologiya hesab eləyir. Amazonların tam araşdırıcıları var. Əlbəttə, Amazonlar haqqında çoxlu kitablar yazılıb. Hətta son araşdırmalar da oldu. Onlar da belə hesab eləyirlər ki, Amazonlar skit qadınları olublar. İndo-German hesab edilən skit qadınları olublar. Və bunlar Kiçik Asiyada, Qaradəniz sahillərində yaşayıblar. Əgər onlar Qafqazda onların əlbəttə danılmayan izləri var. Olublarsa da, onlar Qafqaza sonradan gəliblər. Yəni, bu savadsızlıqdan, araşdırılmamazlıqdan irəli gələn
səhvdir əlbəttə. Yalnız ingilis tədqiqatçısı yazır ki, mən bilirdim ki, Qafqazda Amazonların izləri var. Mən bilirdim ki, Qafqazda Amazon qəbirləri var, savaşçı qadın qəbirləri var. Amma Sovet dönəmində onlarla əlaqə saxlamaq mümkün deyildi. Onlar ya Rusça danışırdılar, ya da bizlə heç əlaqəyə girmək istəmirdilər. Bilirsiniz ki, Sovet zamanında çox qorxulu idi xarici ölkə vətəndaşları ilə əlaqəyə girmək. Və mən 3 il bundan qabaq gəldim, bar-bar bağırdım, bütün qapıları gördüm ki...
Xatırlayıram.
Xatırlayırsınız, dövrülüşüm oldu. Ki, gəlin Amazon sərgisi yaradaq Azərbaycanda. İnanırsınız, deyə qədər bugün mən Akademiyanın prezidenti Mahmud Kərimova məktub yazdım, göndərdim ki, Amazonlar haqqında 500 mənim eksponatım var. Və onlar hardadır, yalnız mən bilirəm. İnanırsınız, mən Azərbaycan muzeylərinin depolarında, padvallarında o eksponatları tapmışam ki, onlar indiyə qədər heç bir yerdə göstərilməyib. Biz elmi inqilab eləyə bilərik. Bunları ortaya çıxartmaqla. Bunlar bizim əsl tariximizdir. Qafqazın əsl tarixidir.
Tutarlı dəlillərdən danışdınız. Lütfən sadalayın. Hansı tutarlı dəlillər var?
Okey. Birincisi mənim ən böyük tutarlı dəlilim. Elə uzağı götürməyək. Ən son kəşflərdən başlayaq. Azərbaycanın etnografiya, arxeologiya institutunun əməkdaşları Bəhlul İbrahimlinin ekspedisiyası Naxçıvanın Plovdağı ikisində 2004-cü ildə savaşçı qadın qəbri aşkar elədi. Bu böyük kəşf idi və bu kəşf...
Sakitcə qarşılandı.
Heç nə bu barədə bir kitab yazıldı, nə bir broşür bıraxıldı, nə bir heç bir şey hiç bilmədilər ki, bəlkə də bu dünyanın ən qədim savaşçısının qəbridir. 2010-cu ildə Almaniyada belə bir sərgi oldu və onlar dünyanın ən qədim savaşçısı, ən qədim Amazonu kimi Gürcüstandan bir qəbir gətirdilər və bu sensasiya oldu Almaniya mətbuatında, mədəniyyətində, tarixində. Elə bunu bəziyib ortaya çıxartdılar ki, mən bilirdim ki, bunun tarixi doğru deyil. Mən bunu Gürcüstanda araşdırdım və məlum oldu ki, bu o qədər də qədim bir qəbir deyil. Bu eradan əvvəl yalnız 7-ci əsrə aid olan bir qəbirdir və bunu eradan qabaq 2000-ci ilə aid eləmək, dünyanın ən qədim savaşçı qadını elan eləmək böyük səhv idi. Əlbəttə ki, mən beynəlxalq konfransda iştirak elədim, Şubaya Tarix Muzeyi tərəfindən keçirilən. Orada mən həmin Plovdağ 2 qəbrin qəbir içərisindən çıxan berik deyirlər ona xəbər ki, yazırlar. Onu göstərdim rusca və almanca konfrans iştirakçılarına ki, sizin aylardır burada göstərdiyiniz dünyanın ən qədim savaşçısı deyil, ondan daha qədim Naxçıvan Plovdağ 2-dən dünyanın ən savaşçı qadın qəbri baxın budur və bu Azərbaycan torpağından tapılıb. Ondan sonra siz bilirsiniz ki, Amazon silahları kimi təbərzin baltalardır. Bu təbərzin baltalar dünyanın hər yerində, elmində, tarixində yazılır ki, bunlar Amazon baltasıdır. İndi siz baxın, bu Amazon baltalarının mən hardan tapdım, təsəvvür edin. Bunlar Qafqazdan, Azərbaycandan. Bunu ondan sübut eləyə bilirik ki, həmin baltaların düzəldilmiş olduğu qəliblər, şablonlar deyirik. Həmin şablonlar bugün Azərbaycan Tarix Muzeyində saxlanılır, Mingəçevir Tarix Muzeyində saxlanılır. Bunlar özü də Yunanlar, Skiflər, onlar eradan əvvəl yalnız 7-ci, 6-cı, 5-ci əsrlərdən başlayırlar Amazonlar haqqında yazmağa. Amma həmin baltaların Azərbaycanda, Qafqazda düzəldiyi, dildiyi, istifadə edildiyi tarix eradan əvvəl 3-cü, 1-ci minillikdir.
Bizim tarix institutunda metl tarix ictimaiyyəti sahib çıxmaq istədimi siz bütün bunları deyəndə?
İndi artıq yavaş-yavaş anlayınlar, başa düşürlər. Deməli, 3 il bundan mən qabaq gələndə Tarix Universitetində, Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunda dəfələrlə müzakirələr keçirildi. Birinci müzakirələrdə hoydu-hoyduya götürdülər məni ki, olmaz, filan, bu tarix deyil, bu elm ola bilməz, bunlarla müdafiə eləmək olmaz. Ondan sonra mən həmin bu arxeoloji, Alman arxeologları ilə mən işləyirəm. Əlbəttə, onlar mənə çox böyük dəstək oldular. Bütün mənim bu kitabımı görürsünüz, onlar hamısını adı sadalamışam. Böyük arxeologdular. Onlar, bilirsiniz, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim Azərbaycandakı çox tarixçilərimiz xarici dilləri bilmirlər. Alman dilini bilmirlər, ingilis dilini bilmirlər. Onların dünyaya çıxışları yoxdur, imkanları yoxdur və onlar müasir heç otaqlarında kompüter yoxdur. Onların çoxu heç internetdən xəbərləri yoxdur və onlar izləyə bilmirlər. Yəni bir tarixçi, bir arxeoloq mənim gücüm elə bundadır. Yeganə gücüm mənim bəlkə bundadır ki, mən bu dilləri bilirəm, xarici dilləri bilirəm, bütün kitabxanalarda
kütüphanaları, arxivləri bilirəm və mənim xarici arxeoloqlarla tarixçilərlə işləyirəm və onlar mənə dedilər ki, Nuridə, sən yalnız bu dövrü götür, sənin bütün arxeoloji kəşflər bu dövrdədir və bu dövrü işlə. Bu sənin qabağında artıq dayana bilməyəcəklər. Və mən bu dövrü işlədim, gətirdim, göstərdim kəşflərimi. Bundan sonra artıq mənə ən çox dünənki mənim kitabımın təqdimatında zevk verən bilirsin nə oldu? Həmin 3 il, 5 il bundan qabaq məni ciddiyə almayanlar, buna elm kimi yanaşmayanlar dünən orada idilər. Çıxış elədilər, oturdular və dəstəklədilər. Yaxşı olar ki, bunlar məni indidən qəbul eləsinlər bir tarixçi kimi. Onsuz da 5 ildən sonra, 3 ildən sonra mən tarix elmlərinin doktoru da olacağam, professor da olacağam. Almanya'da eləyəcəm özdə professorluğu və tarixdən dərslər də deyəcəm. Yaxşı olar ki, mən indidən çox əziyyət verməsin, elə indidən qəbul eləsinlər.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Almaniyada yaşayan araşdırıcı Nuridə Aytaşidir. O, yenicə şapdan çıxmış Qafqaz Amazonları, Miflər Arxasındakı Gerçək Tarix kitabı haqqında danışır.
Xanım, kitab çıxdı, təqdimatı oldu. Nə fikirləşirsiniz, davam olacaqmı?
Əlbəttə, bu hələ başlanğıcıdır, Sevda xanım. Bilirsiniz ki, hələ Almaniyada da hırsızlıq çoxdur, elmdə çox ac alimlər də çoxdur. Proyekti oğurlanır. Ona görə mən buna damğamı bastım. Çünki bu Amazonlar, bilirsiniz, çox işlənən bir mövzudur. Dünyanın mədəniyyətində, tarixində, rəssamlığında, heykəltaraşlığında ikinci bir mövzu mənə göstərə bilməzsiniz. Avropanın bir çox televiziyaları, rejissorlar, prodüserlər mənim peşimdədilər ki, biz bu filmi çəkməliyik, Qafqaz Amazonlarını. Bəlkə də mən indiyə qədər 10-15 tanınmış prodüserlərə, rejissorlara yox demişəm. Çünki mən bilirəm ki, bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan elmi üçün nədir? Azərbaycan tarixi üçün nədir? Azərbaycanın imici üçün nədir? Və Qafqaz üçün nə demək olduğunu. Ona görə bu elə bir yüksək səviyyədə olmalıdır ki, yəni Azərbaycanın adına layiq olsun, öz adıma layiq olsun və mən indi hazırlaşıram və çox arzu eləyirəm ki, gələn il Azərbaycanda Qafqaz Amazonları sərgisi keçirək. Dediyim kimi, bu 500 eksponat artıq mənim necə deyərlər, gözaltı bunların eləmişəm, yerlərini bilirəm. Bunlar haqqında 4 dildə əlbəttə bu cür kitab kimi 4 dildə katalog hazırlanmalıdır. Dünya elminə, ictimaiyyətinə təqdim olunmalıdır və ondan sonra mən Ermitajda sərgini göstərməyi düşünürəm. Sevda xanım, mən bu il iyun ayında oldum Petersburgda. Ermitajda. Siz təsəvvür eləyin, mən dəhşətə gəldim. Qafqaz şöbəsi bomboş. Orada yalnız Ermənistanın gözəl sərgisi var, tarixi var, olmayan tarixlərini
onunla.
Azərbaycanın heç bir şeyi yoxdur. İnanın. Gürcüstanın da kiçik bir yeri var. Dağıstanın da kiçik bir otağı var. Azərbaycanın heç bir şeyi yoxdur. Yalnız relslərin, digər Alman tarixçilərinin o zamanlar Azərbaycanın tarixçilər, arxeoloqlar çalıblar, necə deyərlər, çoxlu arxeoloji qazıntılar aparıblar. Onların çox hissəsi satılıb Avropa arxivlərinə, Alman arxivinə, Fransa arxivlərinə, muzeylərinə cüzi miqdarı Ermitajda qorunur. Yenə sağ olsunlar, keç olmasa bunu eləyirlər. Amma Azərbaycanın tarixi haqqında orada heç bir şey görə bilməzsiniz. Və bomboşdur. Ona görə mən bugün də elə Akademiyanın prezidentinə müraciət elədim ki, Ermitaja biz rəsmi müraciət eləyək. İndidən orada Qafqaz Amazonları sərgimiz üçün yer alaq və bu çox önəmli. Dünyaya çıxış üçün əvvəl Azərbaycanda düşünün. Sonra Petersburg, Ermitajda, ondan sonra Berlində. Və siz görəcək ki, siz ki, dünyanın baxışları birdən-birə Azərbaycana qarşı necə dəyişəcək. Bu Amazonlar Qafqazın tarixidir və sahib çıxmaq lazımdır məncə.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Uğur olsun, yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Nuridə Aytaşinin Qafqaz Amazonları, Miflər Arxasındakı Gerçək Tarix kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bədəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
bizim qalaya.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır.